There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nå vi I gang med sesong 2 av podcasten Teknologi av og for mennesker, som på kort tid har blitt en av Norges mest populære teknologipodcaster. Her får du en liten smakbit på en av episodene, og liker du innholdet kan du søke opp Teknologi av og for mennesker I podcast-appen din. Da kan du abonnere på den, slik at du får ukentlige oppdateringer.
Da vi tilbake med en ny episode I podcast-serien Teknologi av og for mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Aller først, tusen takk for tips og ris og ros og all feedback vi får fra alle dere som lytter. Og tema for denne episoden faktisk bestemt av dere. Vi skal snakke om de store utfordringene detaljhandelen står overfor. Og vi har alle hørt om butikkdød, og hittil I år så det registrert over 360 konkurser innenfor retail og detaljhandel. Og media full av historier som beskriver hvor hardt det I denne bransjen. Og jeg tenkte jeg skulle liste litt opp hva som har gått rett åt skogen. Da. Og da nevner vi Fleng, Vita, Loco, Enklere Liv, Days Like This, Til Bors, Hansen Dysvik, Foursound, Toys R Us, Personlig Mote, Habitat, Spaceballs, Soundgarden, Raffnes, Finn, Kjøl, Blomster faktisk, og Shoe Lounge og Douglas, og så videre, og så videre. Og Virke regner med at 40 000 ansatte I varehandelen vil miste jobben I løpet av de neste 10 årene. Så hva det egentlig som skjer? Og vi har fått med oss to fantastiske gjester til å debattere dette, og begge fra, eller bergensere, så dette blir jo veldig spennende. Vi har Erik Eskedal, som digitalsjef I IUM, og så har vi Tor Andreasen, som professor I tjenesteinnovasjon på Norges Handelshøyskole. Velkommen til dere.
Takk, takk.
Takk, takk.
Jeg tenkte vi kunne starte litt sånn overordnet, Tor, fordi at... alle disse konkursene, og flere kommer sikkert også, så skylder man ofte på, og vi kan lese om det, at det netthandelen som har skylda at alt, at alt går ut skogen. Da. Hva tenker du om det?
Jeg tror det blir for litt for enkel forklaring, så det de som bare peker på utenfor seg selv. Jeg kopierer ofte en sånn sitat fra en sånn Harvard-professor, Ted Levitt, som sa at det finnes ikke bransjer som går opp eller ned eller stagnerer. Det bare dårlig ledelse. Ah. Nå det litt spissformulert, men jeg tror det ligger mye der, altså ledelse. Så at disse butikksjefene der henger fast I en tankemodell om hvordan det var, og så roper de bare høyere med samme medisin I samme skogen, ikke sant? Og så skjer det ingenting. Det andre som jeg tror det jo selvfølgelig at det med forretningsmodeller som du får da I to kanaler, ikke sant? Eller I flere kanaler også, at de har ikke tilpasset seg det. Hva skal butikkens unike rolle være når du da kan, du mister monopolet på salg av varer, for du får en alternativ kanal. Hva skal da være butikkens unike rolle? Og det tror de sliter litt med, så går tilbake til ledelse og deres tankemodeller. Så tror jeg også det ligger da en rett og slett en form for en dårlig idé. Altså, du synes det var en fantastisk idé på et eller annet norskbil. Nå må vi opprette en butikk.
På et norskbil?
Ja, eller et annet sted. Ja. Altså, at det bare du som forelsket I ideen din, og så får du ikke bekreftelse I markedet, eller det en bluff, ikke sant? Og så den borte. Altså, da. Og noen av de eksempler du nevnte, det jo også det der borte. Da. Og så tror jeg også at det nå det siste elementet, for å få tilpassning til kapasiteten av, så at kundene etterspør færre ting, ikke sant? Og de bruker det gjerne lengre, og det drevet frem av det grønne argumentet. Og da får du en kapasitetstilpassning, ikke sant? Og jeg tror at summen av de fire tingene der gjør at vi I dag har mange som må til klippen og hoppe.
Mm. Jeg tror også en ting som ikke så mange klar over jo at Norge et av de landene I verden som har høyest butikktetthet. Mm. Altså vi har flest butikker per person, spesielt innenfor dagligvare. Og det begrenset hvor mye varer vi egentlig trenger. Så jeg tror faktisk at tilbudet der ute er for stort. Vi har for mange steder å velge mellom, og alt for mange har skodd seg på å ta for høye priser, og når det kommer utfordrere inn, gjerne på nett, så rocker det ved noe. Så jeg vil jo tro at det en del av dette her rett og slett en normal form for opprydning i et litt for crowded market.
Ja. Du vet, når det så mange butikker per centimeter eller per kunde, så jo det sånn, man bruker den mest aggressive virkemiddel i markedsføringsmiksen, distribution. Mm. At hvis du bare etablerer en ny butikk på neste hjørne, så får du mer salg, ikke sant? Men det kan du gjøre en liten stund, men så plutselig det grenser for hvor lenge du kan holde på. Så da, når du begynner å selge McDonald's hamburger på danske båten, da vet du at det på tide å slutte. Så det ofte det. Mm.
En av de aktørene som trekkes frem og som blir litt sånn skremselspropaganda, jo Amazon. Ja. Hvorfor frykter vi de så mye, altså detaljhandelen? Hva tenker dere om det?
Jeg tenker at Amazon har jo vist seg altså, at de har da en ekstrem kundefokus. Hvis du leser de der brevene til aksjonærene fra han Jeff Bezos, så er det som at day one. Liksom det er hver dag, så er det day one, ikke sant? Altså, i morgen er vi konkurs. Så det er en ekstrem kundesentriskhet som vi ofte ikke finner i de vanlige norske butikkene. Altså, da. Og det andre tror jeg de har da selvfølgelig fantastiske finansielle muskler. Så det gjør at de kan gå inn altså, hvor som helst altså, og med hvem som helst. Og så tredje at de har en enorm kunnskap om teknologi. Så å kombinere de tre tingene der, så får du en trylleformel som gjør at det blir til gul nesten alltid går inn i altså da.
Mm. Apropos finansielle muskler, så halvparten av inntektene til Amazon kommer jo fra web services. Så de har to bein å stå på.
Hvor som er skytjenester for
dem. Ja, så skytjenestene de leverer. Så liksom ikke nok med at du kan selge via Amazon, men du kan også på Amazon kjøpe hele oppsettet for nettbutikken din i tillegg hvis du har lyst til å selge direkte og ikke via Amazon. Så når de kommer inn i et marked, så det en undersøkelse vi vet vi skal snakke litt mer om senere, viser jo at nøkkel til Amazons suksess når de går inn i land, det jo at de har dette Prime-medlemskapet. Hvor de har, jeg husker ikke tallet nå, men de har noen millioner kunder som villige til å betale 8 euro i måneden for å ha tilgjengelige tjenester rundt det i spill, det TV-tjenester eller Netflix, men det også det denne her neste dags leveringsbiten. Så folk betaler et abonnement for å gjøre det, og det gjør at du blir tettere tilknyttet. Og jeg tror mye av det er retail og i dag. Vi er ikke flinke nok til å knytte oss tett på kunden. Og med den teknologien som Amazon tar i bruk, så bruker de dataene de fanger om deg til ditt beste og kommer hele tiden med gode avgjørelser. Ikke av de samme gode råd og tips og anbefalinger, som gjør at du føler deg ivaretatt som kunde, som selvfølgelig er vanskeligere enn fysisk butikk.
Og Amazon har jo foreløpig ikke en norsk versjon av nettbutikken sin.
Nei.
Men den undersøkelsen du refererte til, så har dere blant annet sett på de markedene hvor Amazon er til stede, da.
Mm.
Og hva ser dere i de markedene? Hva skjer i de markedene?
Altså, det viktigste driver for at Amazon skal få et suksess i et marked er Amazon Prime. At de må få opp et stort volum av det, og så må de få fikset distribusjonen. For Amazon er avhengig av sin distribusjon. Det vi ser er at fra undersøkelsen var at de bransjene eller kategoriene innenfor visse områder de går inn i, så gjør de en form for, de flytter kundens bevissthet, kundens forventninger. Så når Amazon gikk inn i Tyskland for 10 år siden, så skjedde det noe med retailerne. De var nødt til å modernisere seg, de var nødt til å tenke teknologi, og tvinge seg da til å skjønne at kundereisen blir annerledes. Både i Tyskland og i England, som når vi sammenligner Amazon med, så sammenligner vi med de to landene for de nærmest Norden. Så ser vi at der Google er starten på enhver shoppingreise til vanlig i alle andre land, når Amazon kommer, så blir Amazon produktoppslagsverket.
Så skal du kjøpe noe, så starter du på Amazon, ikke på Google.
Så liksom, når du skal kjøpe noe der, så går du inn og så fysisk så leter du opp produktet, for da vet du hvilken pris du kan forvente å få. Og det er veldig spesielt. Det er en endring av brukeradferden.
Men hva gjør virksomheter da? Skal de putte produktene sine inn i Amazon-systemet? Eller skal de ha egen nettbutikk? Og så er nettbutikk... Altså, du må jo få salg vårene dine online, men hva gjør det da?
Det var jeg. altså det vi når vi snakker med våre kunder, så det man må forberede seg på det man kan kalle en Amazon-strategi. Og da må man finne ut liksom, hvilke produkter kan man eventuelt selge via Amazon, eller hvilke produkter skal man ta ut av Amazon, altså selge utenom selv. Fordi at det visse produkter man kjøper mer enn en andre på stedet som Amazon. Så det blir en sånn der strategisk tenkning om fight it eller join it. Og så tror jeg det ligger midt imellom et sted der.
Jeg vil si fight it. For hvis, okay, hvis du legger, bare for å være litt sånn, litt sånn for litt dynamikk, men hvis du kjører butikken din gjennom Amazon, så sitter de med alle kundedatene, alle prisene dine, alle kalkylene dine, og de bygger opp altså, sier, alle datene, alle forståelsene sier, av deg i butikken din, ikke sant? Også da, og de bruker det mot deg. Også. Mm. Og når de sier det, så var det en stund tilbake, så var det da, blant annet Target, som da, så, hva skal vi gjøre? Skal vi bygge opp en egen e-commerce selv, eller skal vi kjøre gjennom Amazon? Og de ble tatt altså sånn voldtatt av Amazon gjennom alle dataene de hadde seg om deres egen business. Så de tok et brudd, et regelrett brudd, og sa at nå begynner vi med en egen butikk, altså da bygger den opp, og så må vi bare finne da, liksom, hva kan vi gjøre annerledes enn Amazon, og spille på at vi har fysiske butikker, vi har da kunder, så vi kan liksom få hele the target experience i butikkene våre. Altså, da. Men jeg tror det lå akkurat på det at de fikk liksom sine egne data som de selv kunne manipulere, og bygge denne forståelsen om ja, kundenes adferd, og begynne å lage prediksjonsmodeller, ikke sant, altså den type ting, og sånn. Så det var deres redning, altså. Det var, de har Target i en vanvittig vekst igjen, altså. De back on track, og vokser veldig kraftig.
Ja, det tror jeg at også grunnen til at de har klart det, er jo fordi at de fant ut hvor viktig det digitale var som en del av kjøpsreisen. Og det jeg tror at det er viktig. Altså det vi skal vite, vi vet at vi har veldig flinke, altså veldig mye butikker i Norge, men det våre undersøkelser og virkesundersøkelser sier, er jo at vi nordmenn elsker å gå i butikk. Vi elsker å ta på varene. I Norden så er vi de som er flinkest til å handle i butikk. Men samtidig så kommer vi nå, når vi nå kommer i butikken, så er vi så prekvalifiserte. Vi vet nesten alt når vi kommer inn i butikken. Vi vet hva vi skal ha. Vi har gjort all research har vi gjort online. Og når vi kommer inn i butikken, så handler det om at vi skal ha varer nå, og så ønsker vi hjelp fra eksperten, den siste eksperten som står i butikken. Og der synes jeg det var en liten side note på det. Jeg synes det var litt morsomt at vi sier norske disse foreningene våre har klart å organisere det sånn at de flinkeste, de får lov å gå hjem klokken 4. For det er da de faglærte som står i butikk faktisk er på jobb. Men vi andre som skal handle, når vi går helst og handler etter klokken 4, så da har de flinkeste gått hjem.
Og da er det skoleelever.
ja, da er det skoleelever og studenter. Jeg jobbet i butikken da jeg var 14 år og solgte både maling og peisovner og roser og sånn. Jeg var ikke særlig kompetent på det jeg solgte, men jeg fikk solgt det. Du har nevnt her at opp til 40 000 mennesker kommer til å miste jobben sin i retail. Det tror jeg egentlig ikke på. Jeg bare tror det blir en annerledes retail. Ser du på Nikon, altså kameraprodusenten Nikon, hva de har gjort, så har de nå online, så er de tilgjengelige kameraeksperter 24 timer i døgnet. Fordi at folk gjør så høy interessekjøp, som er dyre, så trenger de hjelp av eksperter, og de gjør researchen online. Så derfor har Nikon ansatt, altså tatt noen folk som normalt har jobbet i butikk, eller som er fotografer og ambassadører for dem, sitter nå tilgjengelig 24 timer døgnet på nett for å gi dem den ekspertrådene folk forventer.
Men løsningen er jo ikke netthandel, altså. Det er jo en supplerende kanal, ikke sant? Og jeg vil jo si at når folk har behov for å ta eller føle på eller snakke med eksperter, så er det et uttrykk for en underliggende enten bekreftelse, altså da at det er gjort riktig valget, eller de vil løse et problem, eller fjerne en usikkerhet, eller redusere en risiko, ikke sant? Altså, så jeg er tilbake til det der, men hva er butikkens unike oppgave i en sånn multikanal-setting, ikke sant? Og jeg tror det er det som er 100 000 kroner spørsmålet som dagens butikkleder ikke har svart på, og dermed så plutselig får de røde tallene om å begynne å stenge. For jeg er overbevist om at butikken har en rolle å spille, men de har liksom, lederne nå har ikke funnet den helt, altså da. Og når jeg var i New York her på et par uker siden, og måtte innom denne Barnes & Noble-butikken der, så der ligger to stykker der inne, eller sånn, på Columbus Circle, og så er det nede med Macy's. Og jeg datt innom der, vet du. du går in I en butik som bara har 4-star ratings, alltså alla böckerna är där, är mega hittar, ikke sant? Altså, det är inte en dömme I där, ikke sant? Altså, någonting. Så du vet, här är det bara goda böcker eller goda ting som blir anbefalt alla. Så att hela risken där vill gå in och handla något där på impulser och där för något, det är next to nothing, ikke sant? Men det jag gärna fortæller att butiken har en roll och jag tror det ligger på och jag pekar på sånne to uttryck. Det ene är liksom, hvis du går på nettet så är det tidsbesparing. Og hvis du går I butikken, så er det tidsopplevelser. Mm. Og hvordan kan du da finne frem til noe som du kan spille på I butikken, ikke sant? Altså, det kan være akkurat der I et miljø, ikke sant? Altså, en av mine favorittbutikker heter Ray, R-E-I, altså Recreational Equipment Incorporated. Det sånn medlemsbutikker, så det stormer, kan du si på norsk. Mm. Hvor de da, liksom, I noen av butikkene, har de da bygget et fjell, så du kan klatre. Og da betaler du mellom 35 og 75 dollar for å klatre I fjellet, I butikken. Mm. Altså det en form for cover charge for å komme inn, ikke sant? Da, så da har du en grunn til å oppsøke det. I et tidligere liv så jobbet jeg da I Nashville I Tennessee, altså da med Country Investor, og da var jeg ute I Opryland. Og da hadde de da sånne sportsforretninger, hvor de hadde da sånne velodroner inne I butikken, og de hadde sånne skytebaner I bakgrunnen. Altså helt alt dette med opplevelsen, ikke, så ikke du får, men det på en sånn fjerde dimensjon, ikke sant? Og det var et eksempel der også, det vil jeg gjerne bare si, det var refereret I The New Yorker. Det var Amazon som da etablerte da denne butikken på Columbus Circus I New York, altså rett opp med Central Park, oppe I tre etasje der da, og da var det de hadde en bokberetning, og da var det en kunde som skrev da at dette var perfekt organisert etter matematikere, for her var bøkene matematisk organisert. Ikke utifra kjøpeopplevelse. Så når du har disse her store hodene med masse matematikk og statistikk og computer science, så får du denne optimalisert på en helt vanvittig ting, ikke på kundereisen som du nevnte da, eller på opplevelsesdimensjonen, ikke sant? Altså, da.
Så butikkene blir en destinasjon?
Med jeg overvist om butikkene har, så det akkurat der du tilbake med bad management, ikke sant? Altså, da, det
Det skal være en opplevelse å shoppe, altså, og det gjerne opplevelse med venner eller familie.
Ja, for dere har undersøkt hvorfor folk shopper fysisk.
Ja, det har vi. Og den undersøkelsen har viser det liksom at shopping skal være en opplevelse, og det ekstremt høye forventninger til butikkene som kommer nå. Jeg også, var så heldig, var I New York I mars også, hvor jeg dro med min kone rundt på alt av fremtidens retail. Butikker som var listet opp av det, og kanskje litt for gammel til å skjønne at det kult å stå og lukte på at det gror gress I Nike-sko. Jeg følte ikke det var the future of retail, for å si det sånn. Men det jeg tror da jo at kombinert med opplevelser, og ikke minst fjern alle de dårlige opplevelsene. Opplevde flere steder I USA liksom, den servicevennligheten som finnes I amerikanske butikker. Det folk som hjelper deg med alt I prøverommene, så det bare trykker på en knapp, så kommer de løpende med nye størrelser. Alle vet jo at du tar med deg feil bukse inn I prøverommet, så må du påkomme og kle på deg igjen for å gå ut og finne en ny bukse. Det knapper inn I prøverommet, det mer eller mindre automatisk utsjekk. Sant? Altså, kassen I en butikk I dag kanskje et av de største friksjonsområdene. Og så kan man jo selvfølgelig si at I USA, hvor kostnaden per ansatte ekstremt lav, så det mye lettere å ha mange flere butikker igjen. Men det å fjerne all friksjon som finnes I en butikk, det å stå og vente på størrelser, det å måtte leite seg frem til ditt og datt, sammen med en god opplevelse. Og den undersøkelsen vår viser jo det at det vi konkluderer med I hele den undersøkelsen at vi sier at vi går mot fewer, better retailers. Det blir færre butikker, men de som der vil bli mye bedre. For det folk forventer, det de vil ha det beste fra nettet inn I butikken, og de vil ha det beste fra butikken inn på nettet. Så vi vil ha fagekspertene på nett, og de vil ha muligheten til å sjekke anbefalinger, reviews av produkter mens de I butikken. De har lyst til å kanskje ikke gå rundt og lete etter produktene, men kunne scrolle litt. Og jeg tror at de som klarer å løse det, altså ta det beste fra online inn I butikken og det beste fra butikken online, de lager en mye mer sømløs kundereise. Og I dag med teknologi som gjør at du kan automatisk checkout, hvorfor må du stå I kassakø da?
Begge dere bruker jo amerikanske eksempler. Betyr det at dette får vi ikke til I Norge? Eller har du noen eksempler på...
Ja, så vi har jo... IKEA, som selv om det svenske, men det kanskje det beste eksempelet vi kan komme. Vi ser jo at de... når vi måler bedriftenes altså innovasjonsevne, sånn som kunne oppleve det, så kommer IKEA på topp i Sverige, i Norge og i USA og i Finland. Altså med samme målinstrument, ikke sant? Mm. Altså det som kundene opplever, altså med innovativ innovasjon. Altså da. Og det jo ganske interessant, ikke sant? Altså det, for det jo kanskje en leverandør som veldig opptatt av akkurat med en forandring, det synlige tingene. Altså da. Så jeg tror det det beste eksempelet. Så jeg synes også Stormberg har vært flinke, men på en annen måte gjennom mer sånn sosial innovasjon. Altså da, det. Men jeg har to eksempler som jeg ber at studentene mine vurderer eller analyserer når det gjelder, og dessverre så det utlandske, altså da, men det en måte en sånn motstrøms retailer, så det ene Nordstrøm oppe i Seattle, og som driver da tekstil og klær for gutter, jenter og damer og menn og så videre. Og så det da Trader Joe innenfor retail, altså varehandler. Så da. Begge to tjener penger som om de driver trykkeri. Mm. Og det har liksom gått motstrøm, men Nordstrøm har satset på alt på service, som du sier, liksom, når all friksjon er borte. Altså hvis du kommer inn der og sier at du vil ha nye dekk på bilen din, så vil de ta de gamle dekkene dine og gi deg nye, selv om de aldri har solgt dekk. Altså de er bare hysteriske på kundeservice, altså da. Det er liksom greia deres, altså da. Og det andre, den Trader Joe, altså de har da valgt å gå inn i en varehandel som i Norge sliter med sånn 2% vekst, ikke sant, og knappe marginer og så videre, så videre. De trykker penger. Fordi de har funnet annerledesheten, ikke sant? Også da, og mot alle odds, så har de satt, altså, de har tre ganger så mange mennesker på gulvet for å hjelpe kundene, som en hvilken som helst annen konkurrent. Og likevel så klarer du å tjene penger på det, altså da. Så det er mulig å finne frem til disse trylleformene, hvor butikkene blir relevante, ikke sant? Altså ikke du presser kundene dine opp på nettet. For jeg tror nettet er sånn bekvemmelighetsfaktor, og så er det da i butikken er en opplevelsesfaktor, og nåværende ledere svarer ikke opp på den dimensjonen, ikke sant? Og så går det dessverre konkurs.
Mm. Jeg vil trekke frem en merkevare som har gjort ting litt annerledes og endret seg. Norrøna, for eksempel, har jo gått fra å være helt avhengig av å selges gjennom de ulike sportsbutikkene. Men hvor de da, en, har tatt mye mer kontroll selv med å ha sin egen rene Norrøna store. De bygger et Norrøna community i de digitale kanalene, og de åpner egne butikker. Rent, altså bare Norrøna, pluss litt ekstra utstyr som de vet at de ikke kan selge selv. Men de mangler jo fortsatt denne opplevelsesbiten. De har ikke klatrevegg i sportsbutikken. Det hadde vi på Plata i sport på 90-tallet, når jeg jobbet der. Jeg tror altså Norrøna er sånn typisk sånn som har gjort en endring. De har vært inne i et skifte, de har skjønt hva som skjer, og at de direkte bygger en relasjon direkte til sine kunder i stedet for å avhenge av å være en av mange produkter ute i de store kjedene.
Pluss en veldig innovasjon på design, ikke sant? Farvebruken, de måtte sette takten og tonen inn i det. Jeg har ikke sett på økonomien hos de ennå, men jeg håper at de gjør det godt, at ikke det er sånn at de må gå tilbake igjen og så videre.
Nei. Ja, det er jo spennende tid vi lever nå. Du ba oss forberede litt, tenke på hvilke retailere som gjør det. Jeg synes ikke vi har, i hvert fall ikke noen norske, som har kommet sånn kjempelangt, men jeg ser at det er mange som forsøker.
For det føler jeg litt er problemet når vi snakker om denne bransjen, er at vi alltid må gå til utlandet og finne eksempler. Da. Mm. Jeg kan ikke huske en god opplevelse i en butikk, en detaljhandelbutikk, på lenge, altså. Så det er litt trist. Men Tor, du har jo nevnt et par ganger nå lederskap, som jeg egentlig har lyst til å dykke litt inn i, fordi hovedårsaken til at virksomheter mislykkes, er det rett og slett fordi at lederne ikke har kompetanse, de skjønner ikke de endringene som foregår. Hva er det?
Ja, kjempespørsmål altså da. Jeg,
vi har god tid.
jeg tror det der er altså litt på akillescenen i hele problematikken her. Altså da, hvis Ted Ledbetter har rett, det er bare dårlig lederskap, så kan du si på spissen at en leders oppgave er å hele tiden å navigere i det landskapet som er rundt seg. Om det er da endringer i beskatninger, eller om det er da i miljøkrav fra myndighetens side, eller om det er da endringer i konsumentsiden eller i konkurransesituasjonen, så er det en leders plikt og forbannelse å manøvrere hele tiden innenfor disse tingene. Altså da. Og der føler jeg at mange ledere av butikker i dag, altså der, mange av de er dessverre utdannet for lenge siden, og har fått da for en av handelseskole, hvor de har lært seg verdiskapning som Saudas smelteverk. Men verdiskapning for en tjenesteytende virksomhet, altså på da offline eller online, er vesentlig annerledes, ikke sant? Altså da, og det er veldig få som har fått med seg altså den betydningen av mennesker altså da, på gulvet, betjeningen, profesjonaliseringen av kundekontakten, service-mindedheten, ikke sant? Altså, den type ting. Og så er det rett og slett også da hele disse KPI-ene de bruker, ikke sant? Altså da som det, altså de resultatmålene, altså da som ofte for kjære, altså de på jakt etter, ja, si kundetilfredshet, og de tror da at kundetilfredshet det, jo høyere den jo nærmere himmelen har du kommet. Og det mye forskning som viser at det en veldig svak, og mange som ikke sterk, ikke korrelasjon, men om kundetilfredshet og faktisk pengebruk i butikken, altså da. Og da sitter du og fyrer for kråkene, som en vanvittig kundetilfredshet, som koster gazillions for opprettholdet, uten at du får noe utbetaling. Så igjen, kunskapen, forutsetningen, tankemodellen for verdiskapning, jeg tror det som er galt. Så det også det siste. Jeg tror deres kunskap om teknologi nok så begrenset. Og det ser vi også, da, også da i de utdanningsprogrammene som, som vi har også, at vi må bifå opp de fremtidige lederne, altså økonomistudentene, og lære seg teknologi slik at de kan skjønne hvordan de kan bruke det i markedstilbudet, eller da i, i forretningsmodellen. Ikke sant? Det er klart at mange av de løsningene som du har nevnt, det jo sånn at du kan gå inn i markedstilbudet altså, og endre det gjennom teknologi, så var det så appene for eksempel. Det jo sånn et virkemiddel for å øke informasjonsmengden, det promotion. Men hvis ikke du skjønner apper og smarttelefoner og geolocation, den type ting, så har du kjørt, ikke sant? Og hvis ikke du har lært å uttale da plattformselskaper, så sliter du igjen, ikke sant? Altså da, hvor du kan koble kunder og leverandører direkte med deg som mellommann, altså. Så det mange ting her som ledere i dag har forsømt seg selv i sin egen kunnskapsvedlikehold, altså de liksom ikke asjur på i den nye verden, som vi da dessverre ser at de da går konkurs, ikke sant? Så jeg var så igjen altså da, i New York, så det Forever 21, en av de største konkurrentene til Hennes & Mauritz, gikk adundas på første klasse. Altså fullstendig bom, altså å si på konseptet. Ledelse.
Og så tror jeg også, spesielt innenfor ledelsen, så man, hvis jeg beklager å bruke ordet, litt trangsynte. Man ser ikke den verden.
Vi er rause her, så det er
bra. Altså man ser faktisk ikke helt den verden man lever i. Fordi, altså, man snakker nå spesielt innen retail, en bransjeglidning. Det er en grunn til, spesielt i Norge og i Norden, så ser vi veldig det. For det er en grunn til at vi må operere med flere kategorier i den undersøkelsen vår her i Norge. For det, vi har den alt mulig butikken. Så det at folk, altså at typiske retailer, de går fra en bransje til en annen, altså man er mye mer sånn flytende. Altså en gang i tiden så var jo Jernia sted du skulle gå for å handle skruer og vits. Klas Olsson, det var gubbdagisen, for der var det vi menn kunne gå og handle tools og sånn. Nå er liksom Klas Olsson blitt Nille og liksom sånn bransjelidningen totalt da. Og jeg tror all for mange ledere er litt for trangsynt, altså du sier at de har en bakgrunn, en utdannelse som er innenfor sin nisje, og så ser de bare på sin egen bransje. De glemmer at jeg som kunde i løpet av et år, så er jeg sikkert innom samtlige bransjer, så har jeg handlet bil en gang, så tar jeg med meg den beste opplevelsen fra mitt bilkjøp, tar jeg med til klesbutikken, for jeg vil ha akkurat den samme opplevelsen. Det var så lett å gjøre ditt, og det var så lett å gjøre, nå kanskje bilbransje er et dårlig eksempel på akkurat dette, men altså, hvis jeg har en god opplevelse gjennom i et kjøp, i en bransje, så tar jeg med meg den opplevelsen. Det andre, så jeg forventer nå at når jeg kommer på Elkjøp da, for eksempel, så har jeg gjort researchen min før. Og da, en del av researchen er, har de produktet inne? For det verste jeg vet er å dra til en butikk du skal kjøpe noe, så har de ikke inne. Fordi det er vant til, fra Klas Olsson, fra Biltema, fra de andre butikkene, der det er lett for meg å se, liksom, ja, du skal inn i butikken, og den ligger på hylle nummer 4, koster det, og vi har 16 stykker igjen på lager. Fiks ferdig. Kommer du til neste butikk da, og har bestemt det, nå skal jeg kjøpe, nå skal jeg bruke pengene, og så finnes ikke varen, da får du en dårlig opplevelse. Og det er det jeg mener at ledelsen må ta tak i, er at de må se hva er det som funker i andre bransjer, og ikke i sin egen, da. Altså ikke være så navlebeskuende.
Jeg tenker som jeg har liksom en av de store åpenbaringene for meg selv, og så har jeg brukt alt for mye tid på å forsøke å forstå marketing litt grann, og spesielt tjenester, det var at ut fra den tradisjonelle Philip Kotler-skolen, hvor du snakker om the marketing mix med de 4 P'en, eller de 7 P'en, litt av hvilken lærebok du har lest, ikke sant? Altså den klassiske bedriftens tilbud til markedet, komponert på en eller annen måte med pris og produksjon, eller produkt og den type ting, for å få en avsendelse, for en respons hos kundene. Og jeg har forelest det liksom da i 18 år, så lenge jeg var i tur å innrømme det. Og så plutselig så møter jeg Clayton Christensen, og liksom blir det som er opp på han, og liksom jeg lytter på hva han sier, liksom, så plutselig faller det altså andre briller ned på øynene mine, og jeg ser Bernd på en helt annen måte. Hvor liksom, det er ingen som kjøper en PC, eller en kulepenn, eller en hva som helst annet, altså da. Men de kjøper noe for å løse et problem. Så at hans 100.000 kroner spørsmål, som jeg alltid gir som hjemmelekse, det når en kunde engasjerer din butikk for å gjøre en jobb, hvilken jobb ønsker hun gjort?
Mm.
Og det noe helt annet enn liksom at du skal ha en sånn leppestift, ikke sant?
Mm. Men,
altså, når jeg kjøper New York Times, det jo ikke for den har noe egenverdi, men jeg kjøper den for å slå ihjel tid, eller kjøper den for å se interessant ut, eller skryter av at jeg kan lese engelsk. Ikke? Altså, altså, så det liksom, hvilken jobb det på dette? Hvis du tar det par, altså, si det, de brillene på deg, så kan du møte kunder på en helt annen måte, altså, da vil jeg forstå, hva, eller prøve å forstå hvorfor, hvilken hump i veien de ønsker å komme over for å kunne gå videre med livet sitt, hvor du en mulig løsning. Og hvis du finner ut hvordan du kan gjøre det enklere, billigere, penere, morsommere, eller alle de tingene, så du på innovasjonen, og det akkurat det som med da. Så jeg tror veldig mye av det ligger på sånne som meg, som har forelest Philip Kotler til vi døde, liksom da, til og som egentlig en veldig sånn output-basert, altså i stedet for å ta kundeperspektivet, hva ønsker du egentlig? Så de som nå lytter på denne podden, hva det de ønsker lurt når de engasjerer denne podden til å gjøre en jobb for seg, ikke sant? Jo, kanskje det noe med å få innsikt blant i hvert fall en klok person.
Min person med den. Ja.
Så, du har jo mer papir på du smartere enn meg i hvert fall.
Papir.
Ja.
Så jeg tror det ligger mye der, ja. Som en mindset for disse tingene. Og da kan du si at når man da engasjerer nettet, hvilken jobb skulle du da ha gjort? Når den butikken, hva skulle du da? Altså, det der jeg savner den dypere forståelsen. Altså.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men hva gjør man? Liksom, skal man fjerne lederne som for dårlige, eller skal man omgi seg med folk som kan noe? Styrene er kanskje et problem også.
Ja.
Hva er løsningen?
Ja, veldig, veldig godt. Jeg tror min erfaring, eller vår erfaring fra Handelshøyskolen, at styrene er også veldig låst fast i et gammelt syn på. Altså da, og noen studier også viser hvordan styrene bruker tiden sin, ikke sant? At 80-90% av tiden går med på regnskapsvurderinger, eller oppkjøp, eller hva det for noe, altså si ting som har da ufattelig liten verdi for verdiskapningen, altså sier man ikke, de bruker faktisk 10% av tiden sin i styrediskusjoner på kundesiden, ikke sant, altså da, og det jo, altså hvis vi begynner der, og hvis vi da hiver inn, hvor mye snakker de om teknologi for å kunne utvikle forretningsmodellen sin, eller hva vi kan utvikle det tilbudet vårt til å være, så du tilbake igjen på at de snakker jo om ting som ikke de kan gjøre noe med, for det var i historien, altså da, og veldig flåsete, de kjører bilen etter bakspeiler, altså da, og der lærer du ingenting. Så du ned på lederskapet, ikke sant, og så har du da de ansatte, jeg tror også det som er min spådom, altså da, det at som du ser også, jeg tror du får færre ansatte i butikken, men de vil være mer utdannet. Så du vil få mye mer sånn rådgivende salg fremfor å tygge gummene i ungdom etter klokken 4, altså da. Så det liksom smarte folk da, men da må også handelen kunne ansette de med litt høyere kunnskap, ikke sant? Så at de blir rådgivende, tror jeg. Altså. For jeg tror alle liker å kjøpe, men de liker ikke å bli solgt til.
Mm.
Altså det med en sånn veiledning, altså da, en par ski, og du blir dratt igjennom, altså da, og da du hekta igjen. Så jeg tror jeg også at butikkene må kanskje da prøve å lære flybransjen, altså som da har strippet produktet helt ned til et sete, og skal du bruke hattehyllen, så må du betale for det, ikke sant? Altså, kan det være en mulighet for å dekoble hele produktet, slik at du betaler bare for den rene transaksjonen, og vil du da bruke prøve på, eller bruke prøverommet? Altså, kan de da unbundle, og så da sette pris på enkelt elementer? Det er en veldig frekk tanke, men det mulig, eller en helt annen frekk tanke, kan jeg gå til Norrøna for eksempel og si at skal du liksom vise frem dine produkter i min butikk, så skal jeg betale for det.
Mm.
For jeg blir da en del av din marketing, ikke sant? Altså da, og da bryr ikke jeg meg om det handler på nett eller hos meg. Jeg får jo penger for det likevel. Altså jeg en del av din showcasing, som jeg nevnte tidligere. Altså, da. Så jeg tror det er sånn tenking, altså hvordan henter du pengene dine, altså verdiene dine? Jeg tror det der det ligger veldig mye, altså da, og annerledes. Så jeg tror du også nevnte dette med at vi er så trent i å selge noe per stykke, ikke sant? Og så kalkylene basert på per stykke, og så nå får du det, og da får du eiendomsretten, og jeg får pengene dine. Vel, mye tyder på at folk går over på tilgang på modeller, ikke sant? Altså da, fremfor å eie, så vil jeg eller leie.
As a service.
Mm. Ja, ikke sant? Altså, product as a service, ikke sant? Altså da, og det endrer hele prismodellen, altså igjen, og så da. Så jeg tenker på at når vi snakker til studentene og ledere også da om forretningsmodeller, så handler det om fire ting. Hvordan du skaper verdier, hvordan du leverer verdier, hvordan du kommuniserer verdier, og hvordan du henter verdier gjennom da andre måter å tjene på. Sånn som Ryanair, jeg studerte litt i andre, så de taper faktisk penger på å frakte mennesker i flybillettprisene. De taper penger på det, men de gjør gazillions på kjøp av tjenester ombord i flyet. For da de plutselig monopolister i en gitt periode, ikke sant?
Mm.
Costco, et annet selskap, du begynte å nevnte da med Amazon og Prime. Costco, også en medlemsbasert tjeneste eller butikk i USA, de taper i retail, men tjener gazillions på medlemskapsbiten sin. Altså, da. Så det andre måter å tenke på, ikke sant? Altså, da, så du kan tjene penger på. Da kan du tape på noe, men tjene mye på noe.
Mm. Jeg tror også at ledelse og styrer også må begynne, altså, tilbake igjen, må se, begynne å se litt utenfor sin egen bransje.
Mm.
For det å hente inn både styremedlemmer og sjefer mer faren innen egen bransje, det er en annen form for kannibalisme.
Ja, godt poeng.
Så det å hente inn mennesker fra andre bransjer som kanskje kommet litt grann lenger, mennesker med mer teknologiforståelse, mennesker som er sykelig opptatt av kundeopplevelse og kunden, annet enn Excel-arket og sånn, det tror jeg blir viktig. Jeg tror god ledelse i fremtiden er en mye mer sammensatt ledergruppe enn det vi finner i dag.
En ting som vi er akkurat ferdig med, det er et sånt svært forskningsprosjekt om tjenesteinnovasjon, som har vært en reise i noe helt nytt, altså, da, hvor vi så hvor komplisert det hele er egentlig som en tjeneste. Da. Og, men en av de store tingene som forsøker for var sånn, wow, det var design thinking, som kommer egentlig fra arkitekt- og designhøyskolen, som var en av partnerne våre. Da. Og vi satte det liksom front and stage, altså, da, for akkurat ta den der kundereisen, ikke sant, som da IKEA har blitt veldig kjent for. Men det er en måte å gå gjennom hele kundens reise, ikke da bare gjennom enkelte kontaktpunktene, men se liksom da gjennom kontaktpunktene, og hvor det ligger da småstener og gnager i skoene der, ikke sant? Og det et eksempel som da viser hvor kraftig de tingene der, det var dette, jeg tror de veldig kjent har sett med brystkrefteksempelet fra Oslo Universitetssykehus. Men da var det slik at det som tok da 12 uker fra du kjente en klump i brystet ditt til du var da på diagnose på sykehuset, så gikk det 12 uker pluss. Og det var jo for at alle disse her, altså siloene borte var optimalisert i siloene, altså da, med disse design-tenkene så klarte de å ta det ned til 48 timer.
Mm.
Og bare fjerne masse rynker når du så det som liksom i transaksjoner, i reisen, altså da. Og da kan tenk deg på den målgruppen da, som da ellers levde da 12 uker i dødsskyggens dal i vente på dommen, ikke sant, altså da, når det 80% av brystkreftene som heldigvis er positive, men likevel altså da, det blir ekstremt, så bare det et virkemiddel som vi ikke snakker om når det gjelder marketing eller butikk, ikke sant, altså, men design thinking inn, som da virkelig underbygger det der med å få inn andre kompetanser, andre bransjer, så kan se på hele kundereisen. Og for ved slutten av dagen, hvis ikke kunne oppleve at dette var verdifullt, så hvorfor skal jeg gi frem med pengene til deg da? Og i alle fall, hvorfor skal jeg komme tilbake igjen?
Mm.
Ja, altså. Så det ligger noe der med hva skaper verdier for kundene.
Og du nevnte så vidt i sted, Tor, vi har aldri hatt så mange kanaler som nå. Og så er det et begrep med omni-channel, omni-kanal og så videre, som gjør bildet mer komplekst, vanskeligere liksom å tracke folk i ulike kanaler og så videre. Se på deg, Erik. Er norske virksomheter, altså innenfor retail da, gode på dette, eller er det...
Nei. jeg tror Alf, altså, noen ganger tilbake til siloer. I større selskaper så har vi noen som jobber med marketing, noen som jobber med kundeopplevelse, noen jobber med salg. Altså, hver eneste touchpunkt er en kanal i dag. Vi må se på det, liksom, dette med helheten, at det, altså, det vi sier vi skal være, må du fysisk oppleve. Vi kan begynne å snakke om det her, nå står det helt stille, men sustainability.
Bærekraft,
ja. Han er så egentlig drittlei det ordet der allerede, for det er så mange som bare snakker om det, sant? Og så hvis du går litt etter dem, så er det bare tull. Men altså, kanaler i dag, altså, det er et hav av kanaler, men samtidig så ser vi også at vi snakker om kundereiser. Det finnes ikke én kundereise, det finnes like mange kundereiser som det finnes kunder. Hvert eneste kjøp har en spesifikk kundereise. Så det handler om å bruke de kanalene som har høyest verdi for deg, og vi tilbake til det gode gamle som jeg lærte på NMH på slutten av 90-tallet, det liksom, du må kjenne kunden dine. Og jeg tror alt for mange bedrifter I dag bruker alt for liten tid til å bli kjent med kundene. Og hvis man blir kjent med kundene, så gjør man det også silobasert. Mm. For det en, det en, altså, kund, det en kundereise, den lang, og den inneholder mange punkter, og da må vi vite godt hva hvert enkelt punkt, og hvert enkelt punkt må gi en helhetlig opplevelse, en god opplevelse.
Vi har liksom, på Handelshøyskolen så lavet vi et norsk innovasjonsindeks som supplerer det norsk kundebarometer som vi laget på BI I sin tid. Og når vi ser for da, vi har, jeg tror det 5-6 bransjer innenfor varehandelen vi ser på, og på samme måte så vi indeksert fra 0 til 100 på kundetilfredshet, så vi indeksert fra 0 til 100 på opplevd innovasjonsevne, altså fra kundens ståsted, ikke sant? Og der varehandelsbransjen veldig lavt nede. Og så ligger den ned på 50-tallet, altså langt ned på 50-tallet, bikker 49, altså der omkring.
Skalaen opp til 100.
Skalaen 0 til 100, altså. Så at, men hvis du intervjuer da lederne av disse varehandelsbutikkene, så vil de insistere på at de har vært vanvittig innovative. Ja, og det er riktig, men de har gjort det på oppstrømssiden, altså i varehandlingen, ikke sant? Hvor de har tynt ut all ineffektivitet og vært veldig flinke med å ta teknologi I bruk. Men når det gjelder kundekonseptene, ja, så jo det Polen 1960. Altså det det samme greia, ikke sant? Same, same. Og det ser vi altså I hver eneste bransje, altså der kundekonseptene altså veldig lite innovasjon, altså da. Og da du tilbake til at vi har et lederskap som ekstremt flinke på å drive til kostnader, I, altså ineffektivitet og øke produktiviteten I oppstrømssidene, og så har latt bicepten sin falle og bli slapp når det gjelder nedstrømsaktiviteten, altså da, innovasjon mot kunden og skape disse verdiene, som du sier, kunden I sentrum, ikke sant? Altså da. Og kunden det eneste naturlige stedet hvor pengene kommer inn I virksomheten, altså, med mindre du har ubegrenset kredittilgang. Mm. Så da det der forunderlige. Altså, hvorfor man ikke mer opptatt av det? Og til slutt vil jeg si at jeg møter meg selv litt I døren når vi begynte med dette kundetilfredshetsgreiene I 1996. Det var rundt, jeg holdt på med doktorgraden min, og så måtte jeg ha noe data. Og det var veldig, veldig lurt. Altså, vi jobbet sammen med University of Michigan, og dette var jo NASA, rocket science, ikke sant? Så da kundetilfredshet og lojalitet og greier og greier. Men jeg tror at vi har oversolgt det. Altså, bedriften I dag for opptatt av kundetilfredshet. Mange studier som jeg har gjort nå I det siste, forteller meg at bedrifter har for høy kundetilfredshet. Mm. Altså, vi kan komme ned på kurven. Altså, en bedrift som vi så på, hadde da kundetilfredshet opp I 83-84. Og så der du så har en sånn vanlig S-kurve, da, så du på et nivå hvor du får marginale tilbakebetalinger liksom da, fra bedringer, ikke sant? De kaster ut pengene, så når jeg sa til ledelsen, og spesielt da CFO-en, du må redusere kvaliteten din, da blir han veldig begeistret. Mm. Altså, men det som bann I kjerker, ikke sant? Så det noen dogma som blitt hengende der ute, og så da, så jeg vil si at I dag så det de bedriftene som gjør det veldig godt, om det I varehandel eller om det da hvor som helst, det de bedrifter som har tilstrekkelig kvalitet og kundetilfredshet. Mm. Og da kanskje IKEA et veldig godt eksempel, liksom. For du vet at hvis det noe går bananas på der borte, så det hjemme en gang å fikse det, altså hvis du har en skru eller hva det for noe, altså, no hassle. Mm. Og det kan du gjøre fordi at da slipper du å ta det opp på det nivået hvor det ulønnsomt når det gjelder kundetilfredshet, ikke sant? Mm. Og så det der med å balansere det med innovasjon, det må skje noe, ikke sant? Altså, og det der har de sviktet, etter min mening, I kundefronten, altså de konseptene ut mot meg. Det skjer jo ting, altså.
Ja, hva det vi som kunder opplever av innovasjon I retail, da? Jeg har fått selvbetjente kasser som funker sånn halvveis.
Ja, og tannbørsene står nå opprest.
Ja, ja. ja og jo, og ikke minst, du må ikke glemme de digitale prislappene.
Ja, det har vi
Men det litt sånn deprimerende det her, da, fordi ikke sant, vi har dårlige ledere, de klarer ikke å skape butikkopplevelser, digitalkompetansen for dårlig, og så videre. Og så den største trenden nå, selv om du, Erik, kanskje ikke liker det, men det jo bærekraft, gjenkjøp, altså at vi skal...
Gjenbruk.
Ja, gjenbruk, ja. At du skal ikke forbruke så mye, den der fast fashion-greiene på nedtur.
Ja.
De helt unnskyld uttrykket, men vi får pipe det bort.
Jeg vil jo si at jeg ikke liker bærekraft, men det har vært for mye snakk om det, for lite aksjon. Og det vår undersøkelse viser jo at folk, altså spesielt de yngre, så blir dette utrolig viktig. Har du ikke en god historie å fortelle, og beviser den, hvis ikke du beviser den, så blir du valgt bort. Jeg synes jo henne som Maurits har liksom tatt, hva heter det for noe, gjør det de sier, sant? Med et ekstremt høyt fokus nå på å produsere bærekraftige kraftige klær. For man kunne lett beskyldt dem for at ja, men hvis dere har innsamling av klær, så vil dere jo bare at vi skal kjøpe mer. Mm. Nei, vi samler inn fordi at vi gjør noe, vi bruker på nytt igjen. De gjør det de sier, og de kanskje du skulle kanskje vært enda flinkere til å kommunisere hva de faktisk gjør, men jeg tror at det her kommer til å ha så mye å si fremover. Nå har ikke jeg noe tall på det, og husker ikke hvem som sa det, men tallet viser nå at vi kjøper mindre. Vi vil ha ting som varer lengre. Vi vil heller gjøre færre og klokere valg enn det konstante jaget.
Ja. Det mye med det, altså absolutt det. Du ser litt annet også der i et eksempel som jeg bare snublet over, Philippa K., som da liksom, i stedet for at du kjøper disse plaggene, altså det er tekstiler for kvinner, i stedet for å kjøpe de, så kan du da leie de i 4 dager for 20% av prislappen, ikke sant, og returnere tilbake igjen. Så da får du denne variasjonssøken, ikke sant, altså da. Så det ligger noe der, altså at man vil bruke det lengre, man har variasjonsmuligheter og så videre. Og så er det også et med delingsøkonomien, ikke sant, altså at det er noe underliggende trend.
Fjong på klær, for eksempel.
Mm. Ja, ikke, altså, det er noe underliggende golfstrømmer har en har sett, altså det er blant de unge som går på at de vil ha variasjon, men de vil ikke eie det, ikke sant? Altså, da, og de bruker det igjen og så videre. Og det tyder på at man tar ned konsumet sitt, ikke sant? Altså, da, og det er kanskje der vi ser nå at noen av konkursene er ikke bare bad management, altså det er litt bad luck også, men det er en tilpassing av kapasitet. Altså i en periode hvor det var bare å hive ut butikker, så er det nå liksom å ta de tilbake inn, altså da, og redusere størrelsen, og så finner da liksom, hva skal butikkens rolle være, ikke sant? Du finner balanse mellom ja, standardprodukter på nett, og så har du spesialprodukter på, i butikken, ikke? Hvor du trenger råd, eller du vil redusere risikoene, eller det kan være noe sånt som, altså du ønsker å ha det med deg umiddelbart, ikke sant? Altså jeg må ha det nå. Da er det ikke så mange løsninger i dag hvor du får det på dagen, ikke sant? Altså, da må du, men
jeg tror at det er to ord, dessverre engelsk, som butikker i dag må tenke på, det er convenience.
Bekvemmelighet på norsk.
Takk, bekvemmelighet. Ja. Og community, altså det også skape, for de to tingene der gjør at du kan skape opplevelser. Mm-hmm. Det finnes nok en gang et utgangsk eksempel, men North Face Store i London er et sånn typisk eksempel på det. Jo, de selger produkter, de har bygget hele butikken sin som du føler du går inn i naturen, men nede i kjelleren. Der er det skap, så du kan komme og legge fra deg jobbantrekket, og så kan du være med på joggeturer, arrangert av butikken. Der er datinglapper, så du kan finne joggepartnere. Der er, altså, alt mulig. De har klart å lage et miljø, da, sånn at folk komme inn i butikken og oppleve butikken på en helt annen måte. Jeg vet at det finnes noen eksempler i Norge som har begynt å prøve det. De lager liksom klubbkveld i butikken. Ikke for at folk skal handle, men for at folk som har de samme interessene skal henge sammen. Og interessen har noe med konseptet sitt å gjøre. Ja, jeg tror convenience og community, bekvemmelighet.
Det er på, altså, opplevelsesdimensjonen, ikke sant? At vi ser masse som bruker lokalene sine på en mye mer effektiv måte, hvor en del av lokalet er til salg eller kjøp eller rådgivning av produkter, og så kan du ha anvendelse i bakkanten, ikke sant? Altså det kan være da et kjøkkenredskap, kokeklasser i bakkant på kveldstid, ikke sant? Altså hvor du lærer deg å bruke disse tingene. Og så det er litt det som du sier, at man skaper da en aktivitet rundt på produktene, ikke sant?
Og det er betalingsvillighet for det også, så du trenger å gi det bort.
Ja, nei, det er betalingsvillighet for det, ikke sant? Altså det er akkurat det som er en interessant. Opplevelser er folk villige til å betale. Det kan være at jeg gir det som en presang, ikke sant? Og så da, og så videre. Opplevelser. Så det, ja.
Tor, du har sagt det, for i min research her, da, så synes jeg en setning, du sier jo mye klokt da, men det er en setning som står litt ut for meg, og det siterer da, som du tydeligvis har sagt, som du sier, nekter hvis du ikke har sagt det da. Kvalitet er en billett for å kunne delta i markedet, mens innovasjon gjør at du blir i markedet.
Godt sagt.
Ja. Hva ligger det i det? Hva er det du egentlig mener?
Ja. Det går litt tilbake til det som jeg prøvde å si i sted, altså at forventningene til kundene er at jeg vil bli tilfreds. Produktet vil fungere. Bilen vil fungere. Altså produktet, altså klærne vil fungere. Altså de vil gi meg den tilfredsheten. Vi tar for gitt. Og det er inngangsbilletten. Ticket to play. Også, men for å bli værende i markedet, så må du innovere og utvikle deg, ikke sant? Altså da, og da ligger det innovasjonselementet, og det er ticket to stay in the market. Altså da. Så det er sånn billige one-liners som da, noen ledere liker. Da, ja. Så, men jeg tror det ligger veldig mye i det, for da balanserer du nemlig da, at du må ha et visst nivå av kvalitet og kundetilfredshet, men du trenger ikke å makse det. Og så må du ha da, denne med innovasjonsbiten. Altså da. Og det går litt tilbake til denne forskningen vi har gjort, altså da, som balanserer disse to tingene, for at konklusjonen er at tilfredshet mister litt av sin betydning til å forklare fremtidig kjøpsatferd. når vi trekker inn innovasjon og opplevd innovasjonsevne, for da får du frem relativ attraktivitet. Så et produkt eller et konsept blir relativt attraktivt I kraft av at du innoverer gitt at du har kvalitet Og da det attraktiviteten som bestemmer at jeg vil kjøpe deg og ikke konkurrenten igjen til neste gang Og da det over I økonomibiten Og da bryter vi lite annet med den gamle reglen med kvalitet, kundetilfredshet, lojalitet, penger Nå får du inn innovasjonsevne, attraktivitet og lojalitet, penger også da. Så de to rutene må balansere, derfor har du ticket to play, ticket to stay
Bare et eksempel som dette ned I hodet på meg. DNB har jo forferdelig dårlig kundetilfredshet hele veien, men kundene forlater jo ikke banken.
Nei.
Har det noe med det du sier?
Yes. Og jeg tror også det en god porsjon kynisme her. Altså jeg har nok vært litt slem I munnen overfor DNB. Som litt, de ligger på kundetilfredshetsmålingen allerede fra 97, så lå de I bunnen av klassen, ikke sant? Og de bare ligget der. Og jeg tror ikke de dumme, men jeg tror de kyniske. Og hva vil det koste av investeringer å løfte seg fra 66 til 76 eller 86, ikke sant? Det vil det koste, hvis du igjen tilbake til dette med lønnsomheten, return on quality, så har de sagt at Nei, vi ligger hvor vi ligger, for vi får ikke noen kundeavganger likevel, ikke sant? Så kan disse her akademikerne hylle og skrive og rive seg I tupéen så mye de vil, men det spiller ingen rolle, ikke sant? Og så da, de ligger der og bare ligger der. Og det tror jeg helt riktig. Helt riktig, helt kynisk vurdering altså da på at vi mister, de aller fleste, jeg tror det 12% kundeadferd eller exit I Norge på årsbasis I banktjenester. Gjennomsnittlig kunderelasjoner 17-20 år. Så da har jo kundene gått over I zombie-tilværelse, ikke sant? Og så da,
ja. Ja, det bra. Jeg tenkte vi må snart runde av. Vi har holdt på lenge, dere snakker mye. Det kjempeflott. Men en sånn enkelt eller vanskelig spørsmål. Vil butikken overleve? Og hvorfor? Erik?
De butikkene som klarer å tilpasse seg den verden vi lever I, tilbake igjen til ta det beste fra nettet inn I butikken, og det beste fra butikken på nettet, så det ikke snakk om noe enten eller lenger. Har du butikk, så må du være tilgjengelig på nett. De som klarer å løse det på god måte, de har all rett til å overleve. Og vi nordmenn elsker butikker, og vi elsker å ta på ting, så ja, klarer du det, så har du all rett til å overleve.
Ja, jeg mener også det samme. Altså, jeg mener butikken absolutt har sin rett. Altså, det også, beviset ligger I rene nettbutikker, som Warby Parker, eller Bonobos, eller Amazon, eller hva det for noe, lander på bakken med egne konsepter, butikkonsepter, ikke sant? Altså, da, så det noe med butikkene som da du ikke får I luften, sånn som du da gjør. Og det kan være noe så enkelt som at en branding-diskusjon som at The Amazon Experience, det får du på bakken. Warby Parker, det briller. Jeg var inne I San Francisco på Union Square der, hvor de har en butikk, og jeg har fulgt det ganske lenge da, og når du kommer inn I en brilleforretning, det litt sånn, men der var det energi. Unge det sånn da, og de har en spesiell design, ikke? Men en brillebutikk med energi, kan du tenke det? Men det klart å skape denne dimensjonen, altså kulheten rundt det. Så jeg overbevist at butikken har sin rolle, nettopp fordi at disse butikkene I luften lander på bakken og åpner opp de konseptene sine. Altså da. Men bare det at butikkene I Norge må finne sin plass, ikke sant? Hva skal jeg gjøre som harmonerer og supplerer det som I luften med det som på bakken? Altså da. Det en form for arbeidsdeling, ikke sant? Altså da, tidsbesparende på luften, tidsopplevelser på bakken, altså da har du det.
Veldig bra. Vi skal over til vårt faste innslag.
Hva liksom greia med
VR, AR, XR eller Facebook, Google, personvern, personalisering og GDPR, Big Data, IoT, blockchain?
Vi pleier å stille noen spørsmål. Dere skal velge noen alternativer her, enten det ene eller det andre. Noen kan være litt sånn dilemma-innpakning. Mm. Så tenkte vi kunne starte med deg, Thor, og begge skal svare på samme spørsmål. Instagram eller Snapchat?
Snapchat.
Snapchat? Du, stemmer det at du har meldt deg ut av Facebook?
Absolutt. Det det deiligste som har skjedd. Ja. Jeg på vei ut av LinkedIn også.
Wow.
LinkedIn blitt Facebook for næringslivet. Det det dummeste som utvikling, dessverre.
Så du kommer til å bli på Snapchat?
Det ikke det engang. Men av to under.
Erik?
Instagram.
Handler I butikk eller på nett?
Må jeg svare enten eller ja. Begge? Ja. Da tror jeg ville valgt butikk.
På nett.
På nett. Vips eller mobilbank?
Vips.
Vips.
Emoji eller tekst?
Jeg jo trent I å skrive, så jeg må si tekst.
Ja, bruker du emojis?
Jeg gjør det. Men jeg hører at det ganske teit.
Ok. Ja.
Tekst.
Tekst, ja. Eierbil eller leiebil?
Nu är jag svarskyldig också då. Jag pendlar ut till Bergen och har bilen min står liksom på parkeringsplatsen 4 dagar i veckan. Så jag borde absolut vara på lejebil alltså då. Men jag är så gammal och tror att det är gott att äga lite grann också då. Så jag är svarskyldig. Jag borde sagt lejebil alltså då, nabobil absolut. Jag hejar på nabobil.
Ja. Nej, så bilen är det att det må jag.
Du må jag.
Ja, du må jag. Ja.
Sjätte, ringa eller sända meddelanden?
Sända meddelanden.
Sända meddelanden.
Mm. Det är nästan ingen som ringer längre.
Nej, det tror jag går på, och det är en ganska intressant fråga, man kanske borde vara en podcast i sig själv också då. De unga får, syns det att ha en dialog blir för grovt, det blir för upolerat, och det blir för kognitivt belastande, de vet inte vad som kommer. Men när jag kan texta så kan jag liksom polera den och visa den till Erik, tror du att det här funkar liksom då? Och så sänder jag. Cheryl Turkle på MIT gör fantastisk arbete inför ett område här som är också deprimerande. Så det må vi ta en annen podcast på.
Ja. Jeg er også klart på tekst, for da kan man svare når det passer.
Så det er ikke noen forventninger.
Transaksjonskostnader.
Ja.
Linjær TV eller streaming?
Jeg tror jeg er på streaming.
Mm. Hva er det du ser?
Nei, når jeg sier det, så er det fordi jeg er på analog TV. Altså, når, ja. Men jeg merker at jeg begynner å falle ut mer og mer, altså sier hva folk snakker om, og så seriene som de ser på, det har jeg merket, ja, det får ikke jeg med meg. Jeg vet ikke hva de snakker om, eller hva de holder på med. Og så lurer jeg på hvordan får de tid til å se på dette greiene her. Altså, da. Men jeg håper ikke min kone hører dette, men jeg skulle ønske jeg hadde streaming.
Og du har ikke abonnement på
lov? Jeg får ikke lov.
Får ikke lov? Herregud.
Nei, her er det streaming. Jeg og kona har kastet ut analog TV for 7 år siden. Så vi klarte rett og slett ikke det å se på TV til et fast sendeskjema. Barn og barna så ikke så mye på TV heller, så det er noe, de tok ikke hensyn til at...
Er det padden som er iPaden som er...
Nei, vi har TV. Vi har TV-en, men den er ikke koblet til noen analoge signaler, den er koblet til Apple TV-en.
Du kan jo se Dagsrevyen i opptak og sånn da.
Ja, og jeg synes NRK er helt magisk på nett, så det er streaming, alt.
Bra. Så har vi 3 igjen. Eget kamera eller mobilkamera?
Jeg prøver begge to, men jeg er på mobil. Jeg synes de kameraene blir bare bedre og bedre.
Mm. Ja. Erik?
Jeg synes den er kjempevanskelig, for jeg har 9 kameraer.
9 kameraer? Speilreflekskameraer?
Nej, jag har bara ett spelreflex, men så har jag Ørten, GoPro och action, olika actionkameror. Okay. Men det är ju mobilen jag brukar till att ta bilder med, för att den är alltid med. Så det att drasse med sig den spelreflex säcken, den tror den lagt i källaren de sista 3 åren.
Det är 1980.
Bekvämlighet.
Ja.
Näst sista, där är bara ett svar, rätt svar, bara så du vet det. Radio eller podcast?
Jeg har oppdaget podcast, og det er den deiligste som har skjedd siden oppskåret brød.
Mm. Og favorittpodcasten din her?
Det er flere, 2-3 stykker da, så jeg lytter på, jeg er en sånn nyhetsjunkie, altså, men Dailies fra da, New York Times og Washington Post sin Post, og så har jeg liksom, han Malcolm Gladwell har begynt å, i stedet for å skrive, så han driver nå et par veldig gode podcaster. Så de følger jeg hver dag.
Bra tips. Mm-hmm. Erik?
Jeg er det, altså jeg må gjerne med at jeg hører mest på radio fordi det er for sjelden jeg føler at jeg har lange nok pauser til å få hørt på podcast men elsker å kjøre bil og så lengre bilturer, da er det alltid podcast da spørs du hvem jeg sitter i bil med sitter alene, så er det ofte denne podcasten og andre teknologi og marketing podcast på tur med familie så er det veldig ofte krim podcaster så det er nok podcast og så er det litt gammel radio og gammel vane, men det er jo alltid via det er jo via streaming.
Ja. Ja. Det er en podcast som jeg også har så glede av å høre på. Det heter Freakonomics.
Ja.
Det er litt sånn litt rare økonomiske fenomener, altså, men de er veldig, veldig proffe. Ja.
Siste. Nyeste mobil, eller bytte når den ikke funker lenger?
Nå får jeg kjeft hjemme. Altså. Jeg er tech-freak, altså. Jeg pleier å si til kona at fastlegen sier at jeg må ha den nyeste mobilen.
Nei. Og hun går på.
Ja. Ja, men det tror jeg er viktig. Jeg tror det er viktig, altså. Bare, når jeg lytter det, at du må prøve ut det siste. Prøve ut det nye. Hva betyr det? Hva er det for noe? Da, så koster det noe penger, selvfølgelig. Altså. Men det er en måte å holde seg og skjur på seg selv. Liksom. Igjen, du må liksom leke med og prøve med. Altså, da, det, og spesielt, men du er jo født inn i teknologien. Jeg er jo bare en innvandrer i teknologien. Ikke, altså. Men det å holde seg og skjur på det gjerne der, og så se funksjonaliteten, og dra ned apper, prøve det ut, og hive det ut, og bare leke. Kjør på, altså. Jeg er ofte en gadget guy.
Jeg er også det, og, så jeg har hatt den holdningen om å kjøpe ny minst en gang I året. Men nå, som Apple-fyr, så det faktisk litt skuffende å kjøpe ny mobil hvert år, føler jeg.
Enig med deg.
Fordi det jo, du bare skrur den på, og så taster du inn noen koder, og så tar det en time, og så den helt lik den gamle. Ja. Så nå jeg på den, ikke til den går I stykker, men til den begynner å bli treg, og det nå jo det fortsatt, vi fortsatt har halvannet år da. Så.
Okay. Nå kommer 5G, da neste versjon I 12.
Ja, vi får se.
Kjempebra, Tor og Erik. Tusen takk for at dere ville være med, og tusen takk til deg som lyttet.
Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss I sosiale medier og på nettsiden vår atea.no/podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering I iTunes.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.